Бишкекте саат 9, Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бийликтин 3 бутагынын башчылары менен узап бара жаткан жылдын жыйынтыгын чыгарып, келерки жылдын иш пландарын талкуулады. Аяктап бара жаткан жылы бийликтин 3 бутагы эл шаркак иштеше алдыбы?
Салыштырмалуу динамика тескери болду да 14-жылы. Түрлүү саясий күчтөрдүн дагы жыдытма иш аракеттерине аралашып кеткендегиси бир аз аксатып атат да, 3 бутак бийлиги канааттандыраардык эле иштеди десе болот, бирок өтө жакшы эмес.
Кыргызстан бажы биримдигинин жалпы бажы төлөмдөрүнүн 1.9% ала турган болду. Бул республиканын бажы кызматы буга чейин топтоп келген каражатты жабалабы? Кечки азаттыктан алдагы жарым саатта мына ушул темаларга кайрылабыз. Ошондой эле сергек жашоо, ден соолук программабызды угаласыз. Кушубак кечиңиз менен Прагада студияда Улан Алымкулуулу азыра деген акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Амирбек Азам уулу тааныштырууда.
Рахмат. Республика Атажурт партиясынын тең төрагасы Өмүрбек Бабанов конституцияны өзгөртүүгө чакырды. Азыркы бийлик системасы жоопкерсиздикке алып келгендиктен аны өзгөртүү үчүн конституцияны жаңылоо керек, деди экс-премьер Бабанов Азаттыктын ыңгайсыз суроолор телеберүүсүндө.
Бүгүнкүндөгү конституциянын негизинде бул болсо талаш тартышка алып келген конституция болуп атат. Депутаттар партиянын негизинде шайланып келип атат. Парламентке келгенден кийин алар өз группасын түзүп, партия берген убадаларын унутуп, өзүнчө кетип атат да. Мен ойлойм, бул өзгөртүү киргизишибиз керек,
деди экс-премьер-министр Бабанов. 27 декабрда президент Атамбаев сот реформасы шайлоого байланышкан жагдайларды өзгөртүү үчүн конституцияга айрым беренелер өзгөрүшү керек деген эле. Кыргызстандын аскер прокуратурасынын маалымдашынча, өтүп бараткан жылы кызмат өтөп жүрүп 12 аскер наут болгон. Анын ичинен 7 аскер өз жанын өзү кыйган. 2 жоокер күтүүсүз кырсыктан, дагы 2 курал колдонуунун эрежесин билбегендиктен бирөө оорудан каза болгон. Бул кырсыктардын 10 кызмат учурунда, 2 башка убакта орун алган. 4 кылмыш ишинин 2 сотко өтүп, 2 тергелүүдө. Ал эми 8 кылмыш иши токтотулган. Москва өкмөтү жарандарды Навальныйды колдоп протестке чыкпоону сурады. Бүгүн Москва райондук соту Кремлдин элде ички сындоочусу Алексей Навальныйды мыйзамсыз жолдор менен акча уурдаган деп 3.5 жылга шарттуу. Бир тууганы Олег Навальныйды 3.5 жылга абакка кескен эле. Сот агыны Навальныйды 2 компаниядан 31 миллион рубль уурдаган жана анын айрым бөлүгүн адалдаштырып алган деп тапты. Жана Ив Роше компаниясына 4.4 миллион рубль компенсация төлөөгө милдеттендирген. Мыйзамга ылайык бардык уруксатсыз демонстрациялар тартип сактоо органдары тарабынан токтотулат, деген Москва шаардык коопсуздук департаментинин башчысы Алексей Майоров бүгүн Интерфакс агенттигине. Навальныйды колдоп, бүгүн кечинде Кремлдин ныптасындагы Манежный скверинде болчу митингге катышаарын Фейсбукта 18 миңдей адам билдирди. АКШ мамлекеттик департаменти Азербайжандагы адам укугунун абалына тынчсыздануу билдирди. 26 декабрда Азаттык радиосунун Бакудагы кеңсеси жабылып, бюронун кабарчылары, кызматкерлери суракка алынган. Бул кадамдарга катар суракка адвокаттын киргизилбей коюусу тынчсыздануунун дагы бир себеби деп билдирди мамлекеттик департаменттин өкүлү Джефф Ратке. Азаттыктын Баку бюросуна жасалган чабуулду Европадагы коопсуздук жана кызматташуу уюму өлкөдөгү медиа сөз эркиндигине урулган дагы бир сокку деп мүнөздөдү. Президент Порошенко Украинанын эч блокторго кошулбоо макамын жокко чыгарган мыйзамга кол койду.
Я планую реформировать страну. Реформировать таким чином.
Мен өлкөнү Евросоюздун жана Түндүк Атлантика альянсынын стандартына жеткендей кылып реформалоону мерчемдеп жатам. Биз ага стратегия 2020 алкагында жакынкы 5 же 6 жылда жетебиз. Ошондо Украина эле НАТОго мүчөлүк жөнүндө чечим кабыл алат, деди Порошенко. 23 декабрда Украина парламенти өлкөнүн ар кандай аскерий союзга кошулуусуна жол ачкан мыйзамды кабыл алган. Президент Барак Обаманын айтымында Орусиядан тыш өлкөлөрдүн эли быйыл Владимир Путин акылдуу эмес кадамдарга барды деп ойлой баштады. Бул жөнүндө Обама 29 декабрда Кошмо Штаттардын коомдук радиосунун сайтында жарыяланган интервьюда билдирген. 3 же 4 ай илгери Вашингтондогу ар бир адам президент Путин гений жана баарыбызды алдап кетти деп ойлочу. Ал коркутуу жана Орусиянын кубатын арттыруу үчүн ушундай стратегияны жүргүздү деп ойлошчу. Бүгүн Орусиядан сырт дүйнөдө кээ бир адамдар балким Путин даанышмас эмес деп ойлошот, дейт Обама. Москва Крымды аннексиялап, чыгыш Украинадагы жыкчилдерди колдоонго байланыштуу Вашингтон жана Евросоюз Россияга каршы экономикалык санкция жарыялаган. Камчы Көлбаевтин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөсү деп саналган 34 жаштагы Алтынбек Сакыев кармалды. Ош милициясынын билдиришинче Сакыев кылмыш чөйрөсүндө Араван районун көзөмөлдөйт деп эсептелет. Ал Ош шаарынын тургунун атаандык автоунааны күч менен тартып алганы үчүн кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Унаа ээсине кайтарылган. Улан
рахмат сизге. Акыркы жаңылыктар менен Амирбек Азам уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири баяндамасын биздин интернеттеги баракчабыздан да окуя аласыздар. Эгибиз Азаттык чекит KG, ал эми уюлдук телефондон бизди Азаттык чекит моби дарегинен тапсаңыз болот. Азыр эми эртеңки кабар туралуу учкай маалымат. Синоптиктердин кабарына караганда эртең Кыргызстан аймагында кар күтүлбөйт. Аба температурасы түнкүсүн чүйдө 7 градуска чейин суук болсо, күндүз 5-10 градуска чейин жылуу. Тараздагы эртең күндүз 5-10 градуска чейин жылуу, ал эми күндүз 7 градуска чейин суук. Ош Жалалабад, Баткенде түнкүсүнү 5 градуска чейин суук болсо, Баткенде эртең 6-10 Ош менен Жалалабадда 5-10 градуска чейин жылуу. Ысык-Көл түнкүсүн 8 градуска чейин суук болсо, күндүз 5 градуска чейин жылуу. Нарында түнкүсүн 30 градуска чейин суук болсо, күндүз 17 градуска чейин суук. Ал эми Борборда түнкүсүн 2-4 градуска чейин суук болсо, күндүз 8-10 градуска чейин жылуу болот деп кабарлашты аба ырайынын маалымдоо Борборунан. Кечки Азаттыктан программабызды улантабыз. Президент Алмазбек Атамбаев бүгүн бийликтин 3 бутагынын башчылары менен узап бара жаткан жыл жыйынтыгын чыгарып, келерки жылдын иш пландарын талкуулады. Аякта бара жаткан жыл ичи бийликтин 3 бутагы эри шаркак иштеше алдыбы? Бул суроого кабарчыбыз Уланбек Эгизбаев жооп издеген.
Президент Алмазбек Атамбаев, Жогорку Кеңештин төрагасы Асылбек Жээнбеков, премьер-министр Жомарт Оторбаев жана Жогорку соттун төрайымы Феруза Жамашева менен биргеликте 2014 жылдын жыйынтыгын чыгарып, келерки жылдын иш пландарын талкууга алды. Мамлекет башчы узап бараткан жыл Кыргызстан үчүн оор болгонуна карабай, бийликтин 3 бутагы өлкөдөгү туруктуулукту камсыз кыла алганын баса белгиледи. Атамбаев Кыргызстан жакыр өлкөлөрдүн катарынан чыкканын, коррупцияга каршы күрөштө, соттук реформада бийлик ийгиликке жетти деп эсептейт. Анткен менен баары эле президенттин айткандарына макул эмес. Маселен, мурдагы баш прокурор, саясий ишмер Кубатбек Байболов узап бараткан жылда бийликтин 3 бутагы биригип тыңгылыктуу иш кылган жок деп эсептейт.
Баалардын кымбатташы, социалдык тармактагы проблемалар, экономикалык тармактагы проблемалар, светке байланышкан, айтор адамдардын жашоосунун кайсы гана жагын алып көрбөсөк, салыштырмалуу динамика тескери болду да 14-жылы. Ошондуктан бийликтин 3 бутагы дейбизби же айрым бутактарын алабызбы? Менимче бир дагы бетке кармаарлык көрүнүктүү жетишкендиги жок.
Байболов кошумчалагандай, парламент, өкмөт жана сот кумтөр сыяктуу чейленишкен маселелерге келгенде жоопкерчиликтен качып, эри шаркак иштеш алган жок. Саясий талдоочу Кубанычбек Абдымен өткөн жыл өлкө үчүн жаман болбогонун белгилейт. Айтымында бийликтин 3 бутагы биргештөөгө аракет кылды, бирок парламенттеги айрым саясий оюндар чечим кабыл алууда өз кедергисин тийгизбей койгон жок.
Абдан стабилдүү иштегендегиси элге жагып атат да, стабилдүү дегенибиз өзүнүн негизги максатын аткарганга аракет кылып атат, бирок тирлүү саясий күчтөрдүн дагы жылытма иш аракеттерине аралашып кеткендегиси бир аз аксатып атат да. Мында дагы парламенттин өсө тургандай мүмкүнчүлүгү бар экендегиси көрүнүп турат. Ал болсо азыркы состав менен ишке ашпай кала тургандай мүмкүнчүлүк чоң, себеби аз эле убакыт калды.
Жогорку кеңеш быйылкы жылы Кыргызстандын келечеги үчүн өтө маанилүү чечимдерди кабыл алды. Мындай пикирин ата мекен фракциясынын лидери Өмүрбек Текебаев ортого салды. Анын ырасташынча, кумтөр сыяктуу көйгөйлөрдүн чечилбей калышына өкмөттүн да салымы чоң.
Биринчиден, парламент өз милдетин аткарып жатат. Парламенттин алдында милдетти ошол убакыт, тарых, конституцияга ылайык өкмөт башчысы коет. Быйыл чын эле маанилүү маселелер кабыл алынды. Ошолордун бири бажы жана Евразиялык экономикалык союзга кирүү чечими болду. Мен муну ушул быйылкы жылдын дагы парламенттин эң чоң саясий чечими деп билемин. Үч бутак бийлиги канааттандырарлык эле иштеди десе болот, бирок өтө жакшы эмес.
Президент айтып жаткан сот реформасына 4 жылдан бери чекит коюлбай жатышы, коррупцияга каршы күрөштүн тандалма жүрүшү жарандык коомдун нааразылыгын туудуруп келет. Коомдук иликтөөлөр институтунун жетекчиси Рита Карасартова соттордун калыс эмес чечимдери, прокуратуранын чабал иши эл ичинде мыйзам үстөмдүгүнө болгон ишенимди жоготуп жатканын айтууда.
Коррупция деген беренеси боюнча бир эле иш мына жакында экинчи соттун деңгээлинде чечилди да, эми ал деле көзөмөл иретинде белгилеш керек, баарыңарга белгилүү Нариман Чулиевдин иши болду да. Калган иштердин баары 305-304 менен кетет да, ал деген баягы кызмат менен өзүнчө тыянак менен колдонулган депчи. Ал башка берене, ал жеңил нерсе да. Ошондон улам коррупцияга малынгандар чыгып кетип атат. Статистика үчүн муну деле соттоп коелук дегендер соттолуп кетип атышат да.
Атамбаев өлкөдөгү айрым маселелер боюнча өкмөттүн жана парламенттин аракетсиздигин сындап, президенттин укугу чектелүү экенин айтып келет. Узап бараткан жылдагы эң маанилүү окуя өлкөнүн Евразия экономикалык биримдигине кириши экени талашсыз. Келаткан жылда Кыргызстанды чубактын кунундай чубалган кумтор чуусу, күздө боло турчу парламенттик шайлоо жана ага даярдыктар күтүп турат. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Ушинтип алды айтылгандай, Кыргызстандын бийлиги да, коомчулук өкүлү да өлкөнүн Евразия экономикалык союзуна жана БАЖ союзуна кошулушун ушу аякта бара жаткан жылдын башкы окуясы катары сыпатташууда. Биз буга чейин маалымдагандай, БАЖ биримдигинин жалпы БАЖ төлөмдөрүнөн Кыргызстан 1.9% үлүш ала турган болду. Бул республиканын БАЖ кызматы буга чейин топтоп келген каражатты жаба алабы? Суроого кабарчыбыз Айданбек Акматуу кызыккан.
Өткөн жуманын соңунда президент Алмазбек Атамбаев өткөргөн маалымат жыйынында бажы биримдигинин жалпы бажы төлөмдөрүнүн топтолгон кирешенин 1.9% 450 миллион доллар болоорун билдирди. Демек Кыргызстандын бажы кызматы биримдиктин жалпы капчыгына топтогон каражаттан республиканын бюджетине 450 миллион доллар же азыркы курс менен эсептегенде 26 миллиард 550 миллион сом алат. Бул сумма Кыргызстандын бажы кызматы 2014 жылы топтогон суммадан бир топ азды кылат. Маселен, бажы кызматынын башчысы Адамкул Жунусов 9 айдын жыйынтыгы боюнча бажы кызматы 28 миллиард сомдон ашуун жыйнаганын Азаттыкка билдирген.
9 айдын жыйынтыгы менен биз 28 миллиард 153 миллион сом көлөмүндө акча жыйнап казынага төктүк. Бизге коюлган тапшырма боюнча биз быйылкы жылы 42 миллиард сом чогултушубуз керек. 42 миллиард 100 миллион сом.
42 миллиард сомду азыркы курс менен эсептегенде 700 миллион доллардан ашып кетет. Демек Кыргызстандын бюджети бери дегенде 250 миллион доллар жоготот. Бирок өкмөт башчынын кеңешчиси Олег Панкратов Кыргызстан бажы биримдигине кирүүдө жоготууга учурабай, кайрадан кошумча каражат табат деп аны мындайча негиздеди.
Таможня собирает у нас несколько видов сборов на границе.
Бажы кызматы чек арада бир нече салыкты жыйнайт. Булар негизинен бажы төлөмү, кошумча нарк салыгы жана акциз салыгы. Мына ошолордун ичинен бажы төлөмү гана бажы биримдигинин жалпы казынасына жөнөтүлөт. Жалпысынан санап келгенде, бизде 11 миллиард сомдой бажы төлөмү жыйналат. Ушул сумма гана жалпы казынага жөнөтүлөт. Калган акциз жана кошумча нарк салыктары түздөн түз эле бюджетке түшө берет. Ошондуктан биз бажы биримдигинен кошумча 17 миллиард сом алабыз. Ошондуктан эч кандай жоготуулар жөнүндө сөз болушу мүмкүн эмес.
Панкратовдун айтымында бажы биримдигине кирүүдө жоготууга учурабай, кайрадан кирешени көбөйтүү негизги талаптардын бири болгон. Бирок мурунку каржы министри Акылбек Жапаров бажы биримдигине кирген өлкөлөр бири биринен кошумча нарк салыгын албашын эскерет. Демек Казакстан жана Орусиядан Кыргызстанга кирген товарлардан кошумча нарк салыгы алынбайт. Ошондуктан Кыргызстандын бюджетине бажы тармагынан түшкөн киреше көбөйбөйт. Ал келерки жылы 2014 жылдын деңгээлинде калат дейт Жапаров.
Мен расчеттерим боюнча 40 болот, анткени биз ГСМден алып аткан пошлина менен акцизди колот. Официальный партнер эң биринчи орунда Россия менен Казакстан турчуда. Өкмөттөн келип аткан товарлардын баарынан НДС менен пошлина алынбай калат да.
Акылбек Жапаров Кыргызстан бюджетине түшүп турган дагы бир тобокелчиликти эске салды. Белгилүү болгондой, Евразия экономикалык биримдигиндеги экономикасы, тышкы соодасы эң көп өлкө бул Орусия. Орусиянын болсо батыш менен мамилеси начарлап, тышкы соодасы азайып баратат. Анын натыйжасында бажы төлөмдөрү дагы кыскарат. Ошондуктан жалпы бажы биримдигинен Кыргызстан бюджетине түшө турган кирешенин дагы кыскарышы күтүлөт. Бишкектен Айдынбек Ахматулу.
Кечки азаттыкты угуп жатасыз. Прагада студияда Улан Алымкулуулу. Москва өкмөтү жарандарды Навальныйды колдоп митингге чыкпоого чакырды. 30 декабрда Москванын райондук соту Кремлдин элдешкисин доосу Алексей Навальныйды мыйзамсыз жолдор менен акча уурдаган деп 3,5 жылга шарттуу. Бир тууган Олег Навальныйды 3,5 жылга абакка кескен эле интернет аркылуу бүгүн Москва Кремлдин ыптасындагы митингге катышаарын 18,000 адам билдирген. АКШ мамлекеттик департаменти Азербайжандагы адам укугунун абалына тынчтануусун айтып чыкты. Ошто Камчы Гөлбаевдин уюшкан кылмыштоонун мүчөзү деп шектелген 34 жаштагы Алтынбек Сакаев камакка алынды. Булар акыркы кабарлардын айрым урунтууларын учкай мазмуну ушул жана башка жаңылыктарды биздин интернеттеги баракчабыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит Кейжи. Эми назарыңызда Сергек Жашоо ден соолук апталык берүүбүз. Анын жыл соңундагы чыгарылышын Бактыгүл Чыныбаева сунуш кылат.
Саламатсыздарбы? 2014 жылы дүйнө коомчулугу Эбола вирусу менен күрөштү. Балдардын шал илдетине карата эмдетүүдөн баш тарткандар Пакистанда эле эмес, Кыргызстанда да арбыды. Кыргыз аялдар арасында көкүрөк рагы илдети арбып, ошондой эле балдардын рак оорусу күчөдү. Өлкөдө менингит жугуштуу дарты өрчүдү. Бүгүн дүйнөдө жана Кыргызстанда 2014 жылы саламаттык жаатында болгон орчундуу окуяларга токтолмокчубуз. Эбола вирусу тууралуу алгачкы маалымат ондогон жылдар мурда эле дүйнөгө тараганы менен 2014 жыл бул илдеттин өрчүп күчөгөн учуру болду. Африканын 8 өлкөсүндө дартты жуктургандардын саны 17,000 ашып, андан каза тапкандар болсо 6,000 адамдан арбын болду, деп билдирет дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Батыш Африкадагы Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леон бул оорудан катуу жабыр тарткан негизги 3 өлкө болду. Англиядагы Ливерпуль тропикалык медицина мектебинин ага окумуштуусу Ник Бичинг азаттыкка бул өлкөлөрдө Эбола илдетинин өзгөчө өрчүсүн себебин саламаттыкты сактоо тармагынын начар болуусу менен түшүндүрдү.
In countries like Guinea and Liberia,
Гвинея, Либерия жана Сьерра-Леондун саламаттык тармагы өтө чектелүү эле. Буга кошумча жергиликтүү калктын карантинге алынуу коркунучунан улам ооруну жашыруусунда түшүнсө болот.
Эбола куш тумоосу же чочко тумоосунан айырмаланып, ооруган киши менен түздөн-түз дене байланышы болгондо гана жуга турган оору деп кошумчалады Бичинг.
Эбола жана ага окшош илдеттер көбүнесе ооруган киши менен суу киши дене байланышын курганда болот. Акыркы жылдары чыккан куш тумоосу же чочко тумоосу болсо, эболадан айырмаланып, аба аркылуу жугат эмеспи?
Эбола ошондой эле жапайы жаныбарлардын этин жегенде да жугушу ыктымал. Бул илдеттен каза болгондорду көмүүдө диний көз караштардын кайчылаш болуусу да быйылкы жылдагы маанилүү окуялардан болду. Себеби эболадан көз жумган кишиге кол тийгизип, жууп жерге берүүдөн да таза кишиге жугуп калуу коркунучу бар. Анткени вирус өлгөн денеден да кетпейт, дейт дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Эболанын дарысы болбогону менен 2014 жылы вакцинасы болсо дагы дүйнө коомчулугунда өөрчүгөн оорулардын катарында гепатит сыяктуу социалдык илдеттер да турду. Кыргызстанда да адистер гепатиттин ар кайсы түрү акыркы мезгилде жаштар арасында тырмак жасатуудан жугуп жатканын айтып чыгышты. Жугуштуу оорулардын дарыгери Чолпон Идрисова азаттыкка буларды айткан.
Маникюр, педикюр. Булардын инструменттери дагы чыга эле айтсак болот, эч качан обработка кылышпайт. Алар мындай спирт менен сүртүп коет, спиртке эч качан өлбөйт бул вирус. Андан тышкары жанагы кишинеме менен отко ширенке менен күйгүзүп, сеча менен күйгүзүп коюшат, мында да өлбөйт, 100% өлбөйт да. Ошондуктан ушул жакта аябай көп жаштар арасында жана азыр татуаж деген көп мода болуп атат, маникюр педикюр абдан көп, ушул ушулар аркылуу көп жугуп келе атат биз.
2014 жылы саламаттык тармагында дагы бир орчундуу окуялардын катарында балдарын жугуштууларга карата эмдеттирүүдөн баш тарткандардын саны көбөйгөнү болду. Америкада 2014 жылы кызылча илдетине кабылгандар 20 жылдан берки эң чоң көрсөткүчтү берди деп билдирет АКШнын ооруларды көзөмөлдөө жана алдын алуу борбору. 2014 жылдын ноябрь айында дүйнөдө кызылча илдетинен көз жумган балдардын саны 145700 болгон. Бул сан 2013 жылы 122000 эле. Балдар арасында шал же полиомиелит илдетинин жайылуусунда дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму жылдын күтүүсүз окуясы катары сүрөттөдү. Дүйнөдө жалпы 306 бала шал оорусун жуктурган. Пакистанда ата-энелери балдарын шалга карата эмдетпей 260 бала бул ооруга кабылып төөлүк майып болушту. Пакистандагы талиптер иммунизациялоону тыйып, шалга карата эмдеп жүргөн врачтарга аларды Американын ТМЗ'н агенттери дешип кол салышкан. Американын Ак үйү вакцинациялоо программасында эч кандай шпиондук жасалма вакциналар жок экенин расмий түрдө 2014 жылдын май айында билдирген. Кыргызстанда да акыркы мезгилде балдарын ар кыл жугуштуу илдеттерге каршы эмдетүүдөн баш тарткандар арбаганын врачтар айтышууда. 2014 жылы Кыргызстанда рак илдети менен ооруган балдардын көйгөйү көтөрүлүп, республикалык онкология борборундагы балдар бөлүмүндө бир катар окуялар болду. 20 жылдан ашуун бул бөлүмдө жалгыз дарыгер жана бөлүм башчы болуп иштеп келген профессор Дамира Байзакова рак илдетинен каза болгон ата-энелердин арызы менен иштен алынып, бөлүмгө онколог жана гематолог врачтар кошумча медкызматкерлер дайын алды. Ал эми өлкөдө айрыкча балдар арасында рак илдетин көбөйүп бара жаткан адистер аз кандуулук көйгөйүнө байланыштырышууда.
Биринчи реттен бизде ошо кызыл кандын жок болуп, азыраак болуп, гемоглобин аз болуп, анан балага ошол кызыл кан ал кислород жеткиргенге тиеш болот да, анан ошон үчүн ушундай аргындай оору болуп атат да, жүрөгүнүн порог, анан ушул онкология оору.
Дейт врач-онколог Дамира Байзакова. Ал арада жакынкы чыгыштагы тумой синдромы аттуу илдети чыгып, белгилери пневмония сыяктуу болуп, 2014 жылы Сауд Арабиясын бир топ түйшүккө салды деп кабарлайт Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму. Төйдөн жукту деп божомолдонгон бул оорунун вакцинасы жок экени айтылды. Кыргызстанда болсо быйыл менингит илдети күчөп, 7 киши, анын ичинде 3 жаш бала бул оорудан каза болду. 2012 жылга салыштырмалуу бул дартка чалдыккандардын саны 3-4 эсеге өстү дешет адистер. Жугуштуулардын врачы Канатбек Искенов менингит боюнча затка буларды айткан.
Кыргызстанда менингит оорусу көбөйүп атат да. Былтыркы жылдарга салыштырмалы 3-4 эсе көп болуп атат. Мисалы үчүн 2 айдын ичинде баягы менингиттин 2-3 түрү бар да. Ошонун ичинен азыркы 147 оорулуу келип жатты. Анын ичинен жана менингококк дегенде 59 катуу түрү да. Бул оору эми да ар бир 8, 9, 10 жылда кайталанып турат.
Жаңы дарылар. Гепатиттин С түрүн дарылай турган 2 жаңы дары чыкты. Бирок алардын баасы өтө эле кымбат дешет адистер. Маселен, дүйнөлүк фармацевтика бирикмеси тарабынан тастыкталган Савальди аттуу дары бир курсу үчүн 84000 АКШ доллары турат. 2014 жылдын октябрь айында Америкада 94500 доллардык Харвони дарысы чыгарылды. Бул 2 дарынын баасы менчик жана мамлекеттик ооруканалардын калктын саламаттыгын камсыздаган компаниялардын сынын жаратты. Ошентсе да бул дарылардын ооруну айыктыруудагы таасирдүүлүгү жана зыян жактары аз болгону айтылууда деп кабарлайт New York Times басылмасы. JAMA Internal Medicine журналынын 2014 жылдын февраль айындагы санында азыктануусунда таттууларды жана калорийди нормасынан 25% көп жеген америкалыктар жүрөк оорулары жана кан тамыр илдеттеринен көз жумары жарыяланды. Сентябрь айында окумуштуулар ашыкча салмактуулардын айынан дүйнө экономикасы тарткан зыянды изилдешти. Маккензи глобалдык изилдөө институтунун окумуштуулары ашыкча салмактан улам дүйнө экономикасына келтирилген чыгым тамеки тартуу, климаттын булгануусу жана алкоголдон тарткан чыгымга барабар болууда дейт. Башкача айтканда, глобалдык экономика жыл сайын ашыкча салмактын кесепетинен 2 триллион долларга жакын зыян тартат. Кыргызстанда да акыркы мезгилде ашыкча салмактуулар көбөйүп, семиздик илдетинен жабыркагандар арбып жатканын адистер айтышууда. 2014 жылдын ноябрь айында Бишкек шаарында ичиндеги 17 килограммдык майы менен жашап жүргөн аялга операция жасалып, майы тазаланган. Операцияны жетектеген врач-хирург профессор Акылбек Мусаев азаттыкка буларды айтты.
Эки операцияны бир маалда жасаган хирургияда симултанный операция дейт. симултанный операция. Ошондо симултанный операция сардык, ириң деп бараткан өтүн алдык таштар менен кошо. Анан мындай жанагы жыравы фартук дегенин кесип салдык. Мындай эметкенде, келгенде бул кишинин фартугу бул тизесине чейин жетип турчу да. Асылында эми бул мындай да, жыравы фартукту алдык. Бирок бул кээ кишилер чыдабай операциядан кийин эле кайра эле баягы тамакты көп жеп, кайра эле баягы жатып кыймылдабай өтсө, жүрүп отуруп эле бул кайра эле кайра толо баштайт да.
2014 жылы Кыргызстанда аялдар арасында көкүрөк рагы илдетинин көбөйгөнү байкалды дешет адистер. Ар бир үчүнчү аялда көкүрөк рагы илдети кезигиши ыктымал деген билдирүүнү жасаган кыргыз доктурлары. Ошондой эле төрөөттөн каза болгон аялдар да арбыды. Аялдар менен балдар арасында аз кандуулук илдетинин көп болгону да байкалды дешет адистер. Мунун себеби катары адистер аялдардын жалпы саламаттыгы начар болушун айтышууда. Ушуну менен Азаттыктын сергип жашоо берүүсү соңуна чыкты. Жаңырган 2015 жылда сиздерге жана жакындарыңыздарга бекем ден соолук каалайбыз. Берүүнү жыл бою даярдап эфирге алып чыккан Бактыгүл Чыныбаева болду. Оорубаңыздар.
Кечки Азаттыкты угуп жатасыз, эми маданий темалардан. Жакында акын Олжобай Шакирдин Эски тегирменин ору деген ат менен прозалык чыгармалар жыйнагы жарык көрдү. Жаңы китеп адабиятчылар арасында эгемендик жылдарда кризиске туштуккан кыргыз прозасы тууралуу ар тараптуу ой пикирлерге жем таштады. Теманы кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов улантат.
Олжобай Шакирдин Эски тегирмендин ору аттуу китебинен
да бир күнү чоң аянтка чыккан Диоген үн катат. Эй адамдар, барсыңарбы? Аны уккан эл антаңдап чуркап келсе, ачуусу кайнаган Диоген колундагы таягы менен аянтка жыйналгандарды кубалап, мен силердей айбандарды эмес, адамдарды чакырып атам деп жыйналган элди кайра таратканча шашыптыр. Азыр ошентип адамдар адам сыягынан айрылып калганы үчүн баарыбызды зекип турар данышман барбы?
Дейт Олжобай Шакир Конфуций, Сократ, Диоген жана Галдир аттуу аңгемесинде. Мында каарман кайсы бир маңгурт менен улуу даанышмандар тууралуу сүйлөшүп жатып, азыркы коомдун жаратын сыйрып, ошол эле учурда
кыргыз акылмандардын атын атабайт, баатырлардын гана атын атаган эл. Баатырларын гана сыйлайт, баатырлардын гана атагын өчүрбөйт го чиркин
дегендей кер кашык ойлорун ортого салып өтөт. Адабиятчы Бектеш Шамшиевдин айтымында учурда улуттук кара сөз өнөрүндө негизинен үч агым ат салышып келүүдө. Анын бир агымы Кубатбек Жусубалиев, Бейшебай Усубалиев, Султан Раев өңдүү жазуучулар үчүн башкы тема болгон аң сезим, жан дүйнө, ой эркиндиги же Европадан башталган элиталык заманбап адабий агым. Экинчиси болсо Касымалы Жантөшевдин Каныбек романы баштаган окуялуу курт сюжеттүү багыт. Ал эми үчүнчү агым Мукай Элебаев, Түгөлбай Сыдыкбеков, Чыңгыз Айтматов сыяктуу классик жазуучулар түптөгөн олуттуу адабият. Шамшиевдин айтымында учурда так ошол олуттуу адабияттын бир көрүнүшү Олжобай Шакир уулунун чыгармаларында байкалат.
Чыныгы адабият деген кандай болуш керек? Чыныгы адабият ошол жанагы турмуштун көрүнүшүн эч кандай мындай кооздобой, же болбосо аны бир ойкуштантпай болгону болгондой айтып бериш аябай кыйын да. Мына ошондой талапка жооп берген жарма деп мына Чатыр деген повесть чыкты. Андан кийин жанагы башка аңгемелери чыкты. Эми Олжобайдын аңгемелери бул жаңы адабияттын көрүнүшү болуп атпайбы? Эмне үчүн жаңы адабияттын? Себеп дегенде турмуштук көрүнүштүн өзү жаңы болуп атат.
Бекташ Шамшиев мындан сырткары Олжобай Шакир сөз болуп жаткан китебинде материалдык байлыкты биринчи орунга койгон биз жашап жаткан коомдун трагедиясын, анын айрыкча үй бүлө институтунун иришине тийгизген терс таасирин ачып бергенин айтат. Мисалы, аңгемелеринин биринде күйөөсү чет өлкөдө иштеп кеткен жаш келин жолдошун жылдап күтүп жүрүп, бирок жаштык менен кумардын күчүнө багынып, акылына ээ боло албай кошунасына тийип алышы бул азыркы коомдун трагедиясы, дейт адабиятчы. Ошол эле учурда Эски тегирмендин орду аттуу китепке кирген аңгемелердин трагедиясынан мурун комедиясын, поэтикалуулугун байкаган окурмандар да бар. Мисалы, Олжобай Шакирдин калемдештеринин бири Элмира Ажыкованын айтымында сөз болуп жаткан автор ага биринчи кезекте акын катары таанымал.
Прозасы ошо ыржыттан, поэзия жыттан турат менимче. Акындын көзү менен, мындай акындын ою менен жазылган проза экени көрүнүп эле турат да. Мисалы, мен ошонун Динди кыштак деген аңгемесин окугам, анан Жыт деген бир аңгемеси бар, дагы көп жазуучулар чыгарманы окшошо бербеген.
Адабиятчы Ырысбек Эшматов болсо Олжобай Шакирди прозачы катары али өсүп жетиле элек деп эсептегендердин бири.
Балким учурдун өзүн жазып аткандыр эми. Эми азырдын учурдун өзүн кармаштын өзү өтө татаал. Олжого бир аз көркөмдүк жетишпейт го дейм. Менимче дегеним. натурализм көбүрөөк да. Азыркы мезгилдечи баягы союз мезгилинде биздин Айтматовубуз жок, же Касым Бековубуз жок, же Гапаровубуз жок, же Жусуп Алиевибиз жок. Менин жеке пикиримди учурдун өзүнүн адабияты жок.
Олжобай Шакир буга чейин үч күрүк өзүм менен өзүм аттуу поэтикалык китептери, дүйнө ойчулдарынын күмүш сырга, алтын сырга, афоризмдер жыйнагы менен өз окурмандарын тапкан Зайырбек Ажыматов, Азаттык, Бишкек.
Ушуну менен кечки Азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прагадагы студиядан мен Улан Алымкулуулу алып бардым. Саламатта калыңыз.